Գլուխ 27-րդ Թեև վճիռը հետաձգվել է, բայց պետք է մեռնի այդ Կլավդիոսը, չափ ընդդեմ չափի։ Դատավճիռն իմանալուց հետո Հենրի Ուորթնը մի քանի ժամ մնաց հարազատների շրջանում։ Միստր Ուորթնը հուսահատ սրտաբեկությամբ ողպում էր որդու մոտալուտ և անժամկետ մահը։ Իսկ Ֆրենսիսը, գիտակցությունը կորցնելուց հետո ուշքի գալով, այնպիսի կսկից էր զգում, որ անողոք մահն անգամ նրան թեթևություն էր թվում։ Միայն միս Փեյթոնն էր, որ հույսի նշույլը կամ թերևս արիությունը չէր կորցրել, որպեսի մտորեր, թե ինչ կարելի էր անել նման հանգամանքներում։ Բարեսիրտ մորաքրոջ համեմատական զսպվածությունը ամենևին էլ չէր նշանակում, թե նրան պակաս էր հուզում քրոջ որդու ճակատագիրը։ Սակայն դրա պատճառը նրա կույր հավատն էր Վաշինգտոնի նկատմամբ։ Գեներալը նույն գաղութից էր, որտեղից նա էր։ Եվ չնայած Վաշինգտոնը շուտ անցավ զինվորական ծառայության, հանգամանքներ, որոնք խանգարեցին, որ նրանք երբևէ հանդիպեն։ Այնուամենայնիվ, միս Փեյթոնը լսել էր գեներալի ընտանեկան առաքինությունների մասին և քաջատեղյակ էր, որ նա մասնավոր կյանքում այնպիսի անողոք խստություն չէր ցուցաբերում, ինչպես քաղաքականության բնագավառում։ Վիրջինիայում նա ուներ անհողդողտ, բայց արդարամիտ և բարյացակամ տիրոջ ամբավ։ Եվ այժմ միս Փեյթոնը ներքին հպարտությամբ էր մտածում, որ իր հայրենակիցը բանակների հրամանատար է և տնորինում է Ամերիկայի ճակատագիրը։ Միս Փեյթոնը գիտեր, որ Հենրին չէր գործել այն հանցանքը, որի համար նրան դատապարտեցին, և գրեթե բոլոր անմեղ հոգիներին հատուկ, ճշմարտության նկատմամբ ունեցած մի տեսակ միամիտ հավատով չէր կարողանում պատկերացնել, թե ինչպես կարելի է օրենքի ամեն տեսակի խճողված և կամայական մեկտաբանություններով պատժել անմեղ մի մարդու։ Սակայն նույնիսկ նրա միամիտ հույսերին էր վիճակված շուտով մարելու, տեսնելով այն հապճեպ նախապատրաստությունները, որոնք նախաձեռնվում էին ի կատարածելու այդ ճակատագրական վճիռը։ Կեսօրին գետափին տեղավորված աշխարազորայինների ջոկատը մոտեցավ այն ագարակատանը, որտեղ ընտանիքի հետ գտնվում էր մեր հերոսուհին։ Եվ զինվորները, մինչև հաջորդ առավոտ մնալու ակնհայտ մտադրությամբ, խնամքով վրան խփեցին բրիտանական լրտեսի մահապատժին հանդիսավորություն տալու համար։ Դանվուդին արդեն կատարել էր իր վրա դրված բոլոր պարտականությունները և կարող էր վերադառնալ նրան անհամբեր սպասող հեծելախումբ, որպեսի հանդես գար գետափով դանդաղ առաջացող թշնամու ջոկատի դեմ։ Մայորը դատի էր եկել Լոութնի ջոկատի մի քանի դրագունի ուղեկցությամբ, ենթադրելով, որ նրանց ցուցմունքների կարիքը կարող է զգացվել դատավարության ժամանակ։ Դրագունների խմբի հրամանատարն էր լեյտենանտ Մեյսոնը։ Սակայն կապիտան Ուորթնի խոստովանությունից հետո որևէ լրացուցիչ վկայության անհրաժեշտությունը չզգացվեց։ Չցանկանալով տեսնել Հենրիի հարազատների վիշտը և երկյուղ կրելով, որ նրանց ազդեցության տակ կկործնի արիությունը, մայորը, խիստ հուզված, մենակ թափառում էր նրանց բնակավայրից քիչ հեռու։ Միս Փեյթոնի նման նա նույնպես որոշ հույսեր էր կապում Վաշինգտոնի գթասրտության հետ։ Սակայն երբեմն սարսափելի կասկածներն ու հուսահատությունը մտատանջ էին անում նրան։ Դանվուդիին քաչ հայտնի էին զինվորական օրենքների անողոքությունը, և նա վարժվել էր ավելի շուտ խստապահանջ զորապետի, քան ներողամիտ մարդու գծեր տեսնել իր գեներալի մեջ։ Եվ ոչ վաղուցվա սարսափելի օրինակը լիովին ապացուցեց, որ Վաշինգտոնը վեր էր կանգնած իր բարեհոգությանը հաճոյանալու համար որևէ մեկին գթալու թուլությունից։ Մինչ Դանվուդին անհանգիստ քայլում էր պտղատու այգու մեջ, մերթ տարվելով տանջալից կասկածներով, մերթ կրկին հույսի շող նշմարելով, մոտեցավ Մեյսոնը արշավի լրիվ հանդերձով։ «Սր, Մտածելով, որ կարող է մոռացած լինեք այս առավոտ գետի ստորին հոսանքներից ստացված տեղեկությունների մասին, իրավունք վերապահեցի ինձ համոզելու ջոկատին արշավի պատրաստվել, ֊ անվրդով ասաց լեյտենանտը, սրի պատյանով թռցնելով մոտակա խռնդատների գլխիկները։ ֊ Ի՞նչ տեղեկություններ, ֊ հարցրեց մայորը ցնցվելով։ ֊ Այն, որ Ջոն Բուլը Վեսթչեսթերը մտել բեռնասայլակների մի ամբողջ շարասյունով, և եթե նրան հաջողվի բեռնել դրանք, ապա ստիպված կլինենք պարեմ փնտրել միայն այս անիծյալ լեռներից այն կողմ. այդ որկրամոլ անգլիացիները Յորք Այլենդում այնպիսի փակուղու մեջ են ընկել, որ եթե նրանց հաջողվի դուրս պրծնել այնտեղից, մի ծղոտ անգամ չեն թողնի, որ մի յանկի ժառանգորդուհի իր ներքնակը լցնի։
«Ասում եք, որտեղ է տեսել նրանց բամբերը?
Այդ մասին բոլորովին մոռացել էի»։ «Բարձունքներում, Սինգ-Սինգից այն կողմ», ֊ պատասխանեց լեյտենանտը, ամենափոքր զարմանք իսկ չցուցաբերելով։ «Այնտեղի ճանապարհը հարդի շուկա է հիշեցնում, իսկ շրջակայքի բոլոր խոզերը աղիողորմ խռնչացնում են, երբ նրանց մոտով հացահատիկ են տանում Քինգսբրիջ»։ «Այդ լուրը բերող Ջորջ Սինգլթոնի հանձնակատարը հավաստիացնում է, իբր թե մեր ձիերը խորուրդ են անում, հարթավայր չիչնեն ուտելու բան ճարելու, այլապես տարակուսելի է, թե երբ նորից կկարողանան լցնել իրենց ստամոքսները. եթե թույլ տանք անգլիացիներին, որ տանեն իրենց ավարը, ապա ծննդյան տոներին դժվար թե ճարպոտ խոզի միս ճարենք տապակելու համար»։
«Դե վերջ տվեք, միստր Մեյսոն, մի կրկնեք Սինգլթոնի այդ հանձնակատարի հիմարությունները. թող նա սովորի վարժվել ավակների կարգադրություններին»,
֊ զայրացած գոչեց Դանվուդին։ «Ներողություն եմ խնդրում նրա փոխարեն», ֊ պատասխանեց Մեյսոնը։ «Ըստ երևույթին, նա էլ ինձպես մոլորության մեջ է. երկուսս էլ կարծում էինք, թե գեներալ Հիթն է հրամայել, որ հարձակվենք և նեղը գցենք թշնամուն, հենց որ նա համարձակվի Քիթը դուրս հանել բնից»։
«Վերջ տվեք, լեյտենանտ», ֊ ասաց մայորը։ «Այլապես ստիպված կլինեմ ձեզ հիշեցնել, որ հրամանները ստանում եք միայն ինձանից, միայն ինձանից»։
«Գիտեմ, այոր Դանվուդի, գիտեմ. միայն ցավում եմ, որ հիշողությունը դավաճանում է ձեզ, և մոռանում եք, որ միշտ էլ անխոս ենթարկվել եմ դրանց»։
«Ներեցեք, Մեյսոն, դուք խիզախ և ճշտապահ զինվոր եք. ներեցեք դյուրագրգռությանս համար այս չարաբաստիկ գործը. երբևիցե ընկեր ունեցել եք»։
«Ինչ եք ասում, մայոր», ֊ ընդհատեց նրան լեյտենանտը։ «Դուք կներեք ինձ անկեղծ եռանդ ցուցաբերելու համար»։ «Ես գիտեի այդ հրամանների մասին և ախենում էի այնպես լինի, որ անախորժության մեջ ընկնի հրամանատարս. բայց դուք մնացեք, և թող մեկն ու մեկը համարձակվի որևէ ակնարկով շոշափել մեր գնդի պատիվը. բոլոր սրերը ինքնաբերաբար դուրս կթռչեն պատյաններից. բացի այդ, անգլիացիներն էլ դեռ ճանապարհին են, իսկ Քրոթնից մինչև Քինգսբրիջ այնքան էլ կարճ ճանապարհ չէ. ինչ էլ ուզում է լինի, համոզված եմ, որ մենք ավելի շուտ կհասնենք նրանց, քան նրանք իրենց բնակատեղը»։
«Ախ, գոնե սուրհանդակը շուտ վերադառնար գլխավոր շտաբից, այլապես այս անորոշությունն անտանելի է»,
֊ գոչեց Դանվուդին։ «Ձեր ցանկությունը կատարվեց», ֊ բացականչեց Մեյսոնը։ «Այդ նա է սլանում, ինչպես երևում է, լավ լուր բերելու. տա աստված, որ այդպես է լինի. բոլորովին հաճելի չէ տեսնել, թե ինչպես է այդ քաջ երիտասարդը ճոճվում կախաղանի վրա»։ Դանվուդին չլսելու տվեց այդ սրտառուջ հայտարարությունը, քանզի լեյտենանտը դեռ խոսքը չվերջացրած, մայորը ցատկեց ցանկապատի վրայով և կանգնեց բամբերի առջև։
«Ի՞նչ լուր»,
֊ բղավեց մայորը, հենց որ հեծյալը ձգեց ձիու սանձերը։ «Լավ», ֊ պատասխանեց սուրհանդակը առանց հապաղելու, վստահելով այնպիսի հանրաճանաչ մի սպայի, ինչպիսին Դանվուդին էր, և ծրարը նրան մեկնելով ավելացրեց.
«Բայց, սըր, ինքներդ կարող եք կարդալ։
Դանվուդին ժամանակ չկորցրեց ընթերցանության վրա, այլ հրճվանքով նետվեց դեպի բանտարկյալի սենյակ։ Ժամապահը նրան ճանաչում էր, և առանց ավելորդ հարցուփորձի բաց թողեց։
«Փեյթն»,
ճչաց Ֆրենսիսը, երբ նա ներս վազեց։
«Դուք երկնային պատգամաբերի եք նման, ներման լուրն եք բերել»։
«Այստեղ եկեք, Ֆրենսիս, մոտեցիր Հենրի, եկեք, սիրելի զարմուհի Ջենետ, եկեք բոլորդ»։
Բացականչեց երիտասարդը և դողդողացող ձեռքերով պոկեց կնիքը։
«Ահա պահակախմբին ուղված նամակը, բայց լսեք»։
Բոլորը մեծ տագնապով լսեցին, բայց հանկարծ նրանք տեսան, թե ինչպես Դանվուդիի դեմքին փայլող ուրախությունը փոխվեց սարսափի արտահայտության, և հուսախապության մորմոքը ավելի սաստկացրեց նրանց վիշտը։ Ծրարում դրված էր դատավճիռը, որի տակ գրված էին հետևյալ պարզ բառերը. «Հաստատում եմ, Ջ. Վաշինգտոն»։
«Նա կորած է, նա կորած է»,
ճչաց Ֆրենսիսը, փլվելով մորաքրոջ ձեռքերին։
«Որդիս, որդիս»,
հեծկլտաց հայրը։
«Եթե երկրի վրա գտա սրտություն չկա, թող երկինքը գտա նրան, և թող Վաշինգտոնը հավիտյան զրկված լինի այն կարեկցանքից, որը մերժում է իմ անմեղ որդուն»։
«Վաշինգտոնը»,  կրկնեց Դանվուդին, անմիտ սարսափով նայելով շուրջը։
«Այո, սա Վաշինգտոնի ստորագրությունն է, նրա ձեռագիրը, նրա անունը. նա հաստատել է սարսափերի վճիռը»։
«Դաժան, դաժան, Վաշինգտոն»,
գոչեց միս Փեյթոնը։
«Արյունահեղությունների վարժվելը որքան է փոխել նրան»։
«Նրան մի մեղադրեք»,
ասաց Դանվուդին։
«Այդպես վարվել է գեներալը, ոչ թե մարդը. կյանքովս եմ երդվում, նրան նույնքան ցավ է պատճառում, երբ ստիպված է լինում այդպիսի հարված հասցնել»։
«Որքան եմ սխալվել նրա նկատմամբ»,
բացականչեց Ֆրենսիսը։
«Նա իր հայրենիքի փրկիչը չէ, այլ անսիրտ ու դաժան բռնակալ. Ախ, Փեյթն, Փեյթն, ինչքան խաբուսիկ էիք նկարագրել նրա բնավորությունը»։
«Հանգստացեք, սիրելի Ֆրենսիս, հանգստացեք. այդպես մի խոսեք նրա մասին. չէ՞ որ նա օրենքի պաշտպան է»։ «Դուք իրավացի եք, մայոր Դանվուդի»,
ասաց Հենրին, ուշքի գալով վերջին հույսից զրկած ծանր հարվածից հետո, և մոտեցավ նրան։
«Նույնիսկ ես, որ մահվան եմ դատապարտված, նրան չեմ մեղադրում. ինձ շնորվեցին բոլոր այն բարեհաճությունները, որոնց վրա կարող էի հույս դնել. գտնվելով մահվան շեմին, չեմ կարող անարդարացի լինել. բոլորովին չեմ զարմանում, որ Վաշինգտոնը այդպիսի անհողդողդ որոշում կայացրեց այնպիսի մի պահի, երբ դավաճանության պատճառով հենց վերջերս վտանգի տակ դրվեց Ամերիկայի ազատության գործը. այժմ ինձ մնում է սոսկ պատրաստվել իմ անխուսափելի ճակատագրին. իսկ ձեզանից, մայոր, մի խնդրանք ունեմ»։
«Ինչպիսի»,
հարցրեց Դանվուդին դժվարությամբ։ Հենրին շրջվեց և մատնացույց անելով դառնորեն արտասվող հարազատներին շարունակեց. «Որդի եղիր այս ծերունուն, օգնիր նրան տկարության ժամին, պաշտպանիր նրան այն հալածանքներից, որոնց համար պատճառ կարող է դառնալ իմ խայտառակության դրոշմը. նա շատ բարեկամներ չուներ այս երկրի կառավարիչների շրջանում. թող քո ազդեցիկ անունը դրանցից մեկը դառնա»։
«Խոստանում եմ»։
«Մի լքիր նաև այս անօգնական, անմեղ էակին»,  շարունակեց Հենրին, ցույց տալով Սառային, որ չէր գիտակցում, թե ինչ է կատարվում իր շուրջը։ «Հույս ունեի, որ պատեհ առիթ կունենամ պատժելու նրան չարիք պատճառողին»։ Զայրույթից բռնկվեց կապիտանի դեմքը։ «Բայց դրանք եղկելի մտքեր են»։ և հիմա վրեժի մասին մտածելը մեղք է։ Նա կարեկցանք և ապաստան կգտի քո հովանավորության տակ։
Իհարկե,
շշնջաց Դանվուդին։ Իսկ բարեսիրտ մորաքույրը, առանց այն էլ իրավունքներ ունի քո նկատմամբ, նրա մասին չեմ խոսի։ Եվ ահա, ամենաթանկագին պարգևը։ Եվ բռնելով Ֆրենսիսի ձեռքը, նա եղբայրական ջերմ սիրով նայեց նրա դեմքին։ Սեղմիր նրան կրծքիդ և փայփայիր, համոզված լինելով, որ նա անմեղության և առաքինության մարմնացում է։ Մայորը կաթոգին մղումով մեկնեց ձեռքը, ընդունելու թանկագին ընծան։ Սակայն Ֆրենսիսը սարսափով ետ քաշվելով նրանից, դեմքը թաքցրեց մորաքրոջ կրծքին։
«Ոչ, ոչ, ոչ»,
մրմնջաց նա։
«Ոչ ոք, ով աջակցել է եղբորս կործանման, չի կարող տեղ գրավել իմ սրտում»։
Մի քանի րոպե Հենրին քնքշագին կարեկցանքով նայեց քրոջը, այնուհետև շարունակեց խոսակցությունը, որ ինչպես բոլորն էլ զգացին, շատ կարևոր էր իր համար։ «Ուրեմն սխալվում էի, Փեյթն. իսկ ես կարծում էի, որ քո արժանիքները, քո վեհանձը, նվիրվածությունը այն գործին, որի համար պայքարում ես, մեր հոր նկատմամբ ցուցաբերած հոգատարությունդ, երբ նա գերի ընկավ, իմ հանդեպ ունեցած բարեկամությունը, մի խոսքով, քույրս հասկացել և գնահատել է քո մեծահոգությունը»։
«Այո, այդպես էլ կա»։
Շշնջաց Ֆրենսիսը, դեմքն ավելի ամուր հպելով միս Փեյթնի կրծքին։
«Սիրելի Հենրի, ինձ թվում է հիմա դրա ժամանակը չէ»,
ասաց Դանվուդին։
«Մոռանում ես, թե դեռ որքան շատ բան ունեմ անելու և որքան քիչ ժամանակ է մնացել»,
պատասխանեց Հենրին տխուր ժպիտով։
«Վախենում եմ, որ միս Ուորթնը սխալ կարծիք է կազմել իմ մասին. այդ իսկ պատճառով ծանր կլիներ նրա համար կատարել քո ցանկությունը, և այժմ անհնարին է փոխել այդ կարծիքը»,
շարունակեց մայորը շիկնելով։
«Ոչ, ոչ, ոչ»,
առարկեց Ֆրենսիսը ճչալով։
«Դուք արդարացված եք, Փեյթն. մահվանից առաջ Իզաբելան ցրեց իմ կասկածները»։
«Վեհանձն Իզաբելա»,
շշնջաց Դանվուդին։
«Բայց բավական է, Հենրի, բավական է. այժմ խնայիր քրոջդ, խնայիր նաև ինձ»։ «Ես խոսում եմ իմ իսկ նկատմամբ ունեցած խղճահարությունից դրթված»։ «Ինչպես կարելի է նման ժամանակներում առանց հովանավորի թողնել երկու այսպիսի քնքուշ էակի»։ «Նրանց տունը քանդված է, և շուտով վիշտը կզրկի նրանց նաև վերջին բարեկամից»։ «Միթե կարող եմ հանգիստ մեռնել, իմանալով, թե ինչ վտանգ է սպառնալու նրանց»։
«Իմ մասին մոռանում ես»,
ասաց միս Փեյթնը, ցնցվելով այն մտքից, որ այդպիսի մի պահի հարսանեկան հանդես է կատարվելու։
«Ոչ, սիրելի մորաքույր,
ձեր մասին չեմ մոռանում, ոչ էլ կմոռանամ, քանի դեռ հիշողությունս ինձ չի դավաճանել. այդ դուք եք մոռանում, թե ինչ ժամանակներում ենք ապրում և ինչպիսի վտանգներով ենք շրջապատված. այս տան բարի տիրուհին արդեն մարդ է ուղարկել Աստծո ծառայի ետևից, որը կթեթևացնի իմ անցումը մի այլ աշխարհ. Ֆրենսիս, եթե ուզում ես, որ հանգիստ մեռնեմ, որ անխռով կարողանամ մտքերս ուղղել Աստծուն, թույլ տուր, որ այս քահանան ամուսնացնի ձեզ»։
Ֆրենսիսը օրորեց գլուխը, բայց ոչինչ չասաց։
«Գիտեմ, որ չես կարող ուրախ ու երջանիկ զգալ քեզ, թերևս ամիստեր շարունակ, բայց իրավունք ունեիր կրելու նրա հեղինակավոր անունը, անվիճելի իրավունք տուր նրան պաշտպանելու քեզ»։
Աղջիկը դարձյալ գլխի վճռական շարժումով մերժեց նրա առաջարկը։
«Անուն այդ խեղճ տառապյալի»,
շարունակեց Հենրին ցույց տալով սառային։
«Անուն քեզ»։
Անուն ինձ. Սիրասուն քույրիկ,